азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык 6 январдагы таңкы берүүлөрүн баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Шайлоо босогосунун талашы бүтүп элек 1 январдан тарта шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдүн айрым ченемдери күчүнө кирди.
Жана 9% жарабайт. Канчалык босого бийик болсо ошончолук кымбат болот.
2020 жыл аймакты өнүктүрүү санаптештирүү менен кошо балдарды колдоо жылы деп жарыяланды. Ирак парламенти чөтүркүлүк аскерлерди чыгарууну колдоду.
Мамлекетте террордук уюмуна каршы уюшулган коалиция менен түзүлгөн макулдашууну токтотуу резолюция кабыл алды.
Алдыда да ушул баяндар ошондой эле тасма түрмөгүндө сунуштайбыз. Бүгүн 6 январь күнгө дүйшөмбү, студияда Эгер Макылбекова, Оолуу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевден.
Саламатсызбы. Ливия баш калаасы Триполиде аскер окуу жайына урулган авас окуусунан бери дегенде 30 адам каза болуп 33 киши жараат алды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги негизинен курсанттар курман болгонун маалымдады. Соку 5 январда курсанттар машыгып жатканда болгон. Улуттук биримдик өкмөтү бул кол салууга Ливия улуттук армиясы кыймылынын башчысы Халифа Хафтардын жактоочулары жоопкер экенин билдирди. Кыймыл бул айыптоону четке кагууда. Улуттук биримдик өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун нарачылыгы менен 2016 жылы түзүлгөн Триполини көзөмөлдөгөн бул өкмөт өлкөнүн чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип жатат. 2019 жылы Хафтардын күчтөрү Триполиде бир нече жолу чабуул коюп, декабрь айында баш калаа үчүн күрөштүн акыркы фазасына аз убакыт калганын эскерткен болчу. Ливияда ар кандай топтордун ички куралдуу кагылыштары 2011 жылдан бери уланып келатат. Жалал-Абадта күзөттө турган аскер өзүнүн бутуна мылтык менен атып алганын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Расмий кабарга ылайык, мекеменин ыкчам кызматы башкармалыгынын аскери 5 январда күзөттө турган маалда өзүнүн бутуна кокустан атып алган. Анын саламаттыгы канааттандырарлык. Айрым сайттар аскер күзөткө чыгуудан баш тартып өзүнүн бутун атканын жазышты. Мамлекеттик чек ара кызматы муну тастыктаган жок. Кыргызстандын Жалал-Абад облусту Өзбекстандын Анжан жана Наманган облустары менен чектешет. Иракта парламент Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы түзүлгөн коалиция менен макулдашууну токтотууну жана чет өлкөлүк аскерлердин баарын өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Буга Багдаддагы эл аралык аэропорттун жанында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани ава соккусунан өлтүрүлгөнү негиз болду. Анын алдында ушундай сунуш менен парламентке премьер министрдин милдетин аткаруучу Адил Абдул Махти кайрылган болчу. Ал муну АКШ баштаган бир катар мамлекеттер менен алака катышты кайрадан карап чыгыш үчүн зарыл деп негиздеген. Ирак өз аймагында Касем Сулеймани өлтүрүлгөнүнө байланыштуу Кошмо Штаттардын өлкө эгемендигине шек келтирди. Ички ишке кийлигиште эл аралык мыйзамдарды жана нормаларды бузду деп айыптаган. Кенияда америкалык аскерлер жайгашкан аскердик деңиз базасына 5 январда Аш-Шабаб радикал исламчыл кыймылы чабуул жасады. Associated Press агенттиги кениялык аскерлерге таянып кабарлагандай, кол салган тараптан 4 киши жок кылынды. Америкалык же кениялык күчтөрдөн курмандыктар бар же жогу тууралуу маалымат бериле элек. Басылма базадагы тиреш уланып жатканын жазды. Кенияда жана Сомалида буга чейин болгон бир канча террордук аракеттерге жоопкерчилик алган Аш-Шабаб кыймылы аймактагы белгилүү радикал топтордун бири. Базага кол салуу аталган кыймылдан америкалык аскерлерге каршы алгачкы соккусу экени айтылууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ар бир мамлекеттик кызматкер салык комитетине суроо талап жөнөтүп, төлөмдөргө байланыштуу маалыматтарын текшерип турууну сунуш кылды. Бул тууралуу Твиттерге жазды. 4 январда депутат салыкчыларга ашыкча сумма жазып коюп, декларацияны прокуратурага жибергенин, башкы прокуратура текшере баштаганын да билдирген. Салык кызматкерлери документтерин туура эмес толтуруп койгон үчүн жоопко тартылышы керектигин айткан. Башкы прокуратура жана салык кызматы депутаттын билдирүүлөрү боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Бекешев 2015 жылы Кыргызстан социал-демократтар партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке шайланган, азыр экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү. Депутат буга чейин өкмөттү бийлик өкүлдөрүн сындаган бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Орусиялык журналист Юрий Изотов саясий башпаник сурап Грузия бийлигине кайрылды. Крым Реали кабарлагандай, журналист өзүнө каршы кылмыш ишинен кооптонуп турганын айтууда. Жайында митингге чыккандарга каршы иштеген күч органдары жөнүндө менен социалдык тармактарда жазган пикирлерим үчүн мага карата тергөөгө чейинки текшерүү өткөрүштү. Текшерүү кылмыш иши козголбойт деген негизде аяктаганы менен мага каалаган учурда айып тагып издөөгө алышарын жакшы түшүнөм, деди Изотов. Мурда Орусиянын Украинадагы аскерий аракеттери каршы акцияларга катышкан Изотов өзү мамлекеттен 2016 жылы чыгып кеткен. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевди 3 январда кабыл алганда экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилөө маселесин талкуулады. Жээнбеков ошондой эле Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтык жылынын алкагындагы иштерге да кызыкты. Расмий маалыматка караганда мамлекет башчы аталган иш чараларга көңүл бурарын жана көзөмөлүндө болорун белгиледи. 2020 жылды Кыргызстан менен Орусиянын өнөктөштүк жылы деп жарыялоо тууралуу Орусия президенти Владимир Путин былтыр мартта Бишкекке мамлекеттик сапары менен келгенде макулдашылган.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган усул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Телегибиз Азаттык чекит орг деп аталат, ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 6 январда түнкүсүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, күндүз тоолуу райондорунда кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Ал эми абанын табы Чүй жана Талас жана Ысык Көл облустарында -6 + 6 градус болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында болсо 0-7 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -15, күндүз -11 чейин жетет. Ал эми Бишкек шаарында 6 январда абанын температурасы түнкүсүн -2, күндүз 7 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзөөдө тыңдап жатасыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 2017 жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдүн айрым ченемдери 2020 жылдын 1 январдан тарта күчүнө киргенин жарыялады. Анда парламенттик шайлоого катышкан партиялардын шайлоо босогосун 9% көтөрүү жана партиялык жана партиялык тизме боюнча мандаттарды бөлүштүрүүдө гендердик балансты сактоого байланыштуу ченемдер каралган. Бирок учурда парламентте жана саясий чөйрөдө шайлоо босогосун ылдыйлатып, күрөөнүн өлчөмүн төмөн түшүрүү боюнча демилгелер көтөрүлүп жатат. Бул тууралуу кесиптешим Кубанычбек Жолдошов даярдаган баяндан тыңдайбыз.
Жогорку кеңеш 2017 жылы 31 майда Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамын андан ары өркүндөтүү максатында бир катар өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду кабыл алган. Ага мына ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон болчу. Аталган мыйзамдагы партиялардын шайлоо босогосун 7%-9% көтөрүү жана партиялык тизме боюнча мандаттарды бөлүштүрүүдө гендердик балансты сактоого байланыштуу киргизилген укуктук ченемдер 2020 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кире турганы көрсөтүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов мыйзамдагы мына ошол эки укуктук ченемдин эрежелерин төмөндөгүдөй чечмелеп берди.
Ал нормага ылайык азыр мындан ары кайсы бир фракциядан эркек депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөт номурда токтой турган болсо эркек талапкер кирет, ал эми аял депутаттардын ыйгарым укуктары токтотулган болсо тизмеде турган кийинки айымдар депутат катары каттоого өтөт. Келерки парламенттик шайлоодо саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 9% болуп эсептелет азыркы аракеттеги мыйзамдын негизинде.
Мындан сырткары аталган шайлоо мыйзамдарында шайлоо күрөөсүнүн өлчөмү президенттикке талапкерлер үчүн 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Ал эми парламенттик шайлоого катыша турган саясий партиялар үчүн шайлоо күрөөсү 1 000 000 сомдон 5 000 000 сомго чейин жогорулатылган. Жарандык активист Каныбек Мырзаканов 2017 жылы күрөөнү жана шайлоо босогосун жогорулатуунун негизги максаты бийлик партиясынын жана анын жандоошторунун гана кызыкчылыгын көздөгөн деп эсептейт.
СДПК партиясы түгөлүп парламенттен кетпейт деген ой менен ушундай кылган. Анан дагы бир экинчи клон партиясы жана Кыргызстан деген партия. Анан үчүнчү партия бийликтин өзүн дагы бир партиясы болот деген ой болчу, ал республика болчу. Бирок мына турмуш көрсөтүп атат. Жана 9% жарабайт. Себеби деген жаңы адамдар келбейт. Канчалык босоңо бийик болсо ошончолук кымбат болот. А кымбат болгон деген партияга жана андай бизнесмендер керек болот. Акыл эстүү, мамлекетчил, билимдүү, тажрыйбалуу адамдар келбейт ал жерге. Анан 5 миллион күрөө дегендер ошол эле нерсе.
Анткен менен азыркы бийликтер шайлоо босогосу менен шайлоо күрөөсүнүн өлчөмүн ылдыйлатууга кызыктар эмес дей. Анткени саясатталдоочулар бул жагдай бийликти колдогон олигархтык топторду 2-3 партия аркылуу көзөмөлдөп парламентке алып келүүгө өбөлгөт түзөт деген ишенимде. Жакында жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы эле шайлоо босогосун 7%дан 9%га көтөрүү демилгесин колдогон саясатчылар ИЭМ-га каршы чыгып жатканына таң калган болчу.
9%, 3%, 5%, 7% деген мына сунуштар айтылып атат. Бул эми мен деле көрүп турам, окуп атам. Таң калышыбыз мурун 9% парламент өздөрү көтөрүп алып, аны мыйзам өткөзүп алып, кайра башкойду айтып атканда көрүп атам аны баардык. Мен бул маселе билем эл менен чечилбейт. Көп саясий маселелер парламент талкууланып чечилиш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо босогосун 9%га көтөрүү саясий партиялардын ирилешүүсүнө өбөлгө түзүү максатында киргизилген белгиледи. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо шайлоочулардын 59% же болбосо 1,630,122 адам добуш берүүгө катышкан. Бул эсеп менен алып караганда шайлоо босогосу 3% болсо, анда партия 52,000 добуш алышы керек. 5% боло турган болсо 85,000 добуш, 7%га 120,000 жана 9% босого боло турган болсо партия 154,000 кем эмес добуш топтошу керек болот. Абдыжапар Бекматов көпчүлүк ири партиялар үчүн алдыдагы парламенттик шайлоодо 9% босогодон өтүү кыйынчылыкты жаратпайт деген ойдо.
15 жылы шайлоолордо парламентте мандат бөлүштүрүүгө 6 партия катышкан. Буга чейинки тажрыйбаларды эске алсак, 4 партия 9% босогодон өткөн. Шайлоо босогосунун өйдө көтөрүлүшү бул саясий партиялардын ушундай ирилешкенге шарт түзөт. Буга чейин деле ушул саясий партиялар шайлоо алдында ошо бири бири менен кошулушуп шайлоого даярданып келишет. Бир сөз менен айтканда ушул норма партиялардын да ирилештиргенге түрткү берүүчү норма болуп эсептелет.
Анткени менен буга чейин саясий партиялардын форумунда бир катар саясий ишмерлер шайлоо босогосун 9% өлчөмүндө калтыруу парламенттик шайлоодо коомдук саясий абалды курчутуп жибериши мүмкүн экенин эскертишкен. Атамекен партия партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев болсо, коомчулуктун нааразылыгын басаңдатып, парламенттин курамын өзгөртүү үчүн шайлоо босогосун төмөндөтүү зарыл экенин белгилеген болчу.
90-жылы 150 сом айлык алган айылдык мугалим кандай депутат болсо, бүгүн дагы карапайым адамдар депутат болуп келсек дейт. Ошондо анын шайлаган адамдар ишенет, болот экен өзгөртсө деп. Биз мына ошондой системаны камсыз кылып беришибиз керек. Аны ойлоп табыштын кереги жок, бүткүл дүйнөдө бар. Зеленский шайлоого келердин алдында эмне деди? Мен ачык 100% пропорционалдык системаны киргизем. Ал система ачык болот, партияга эле эмес, кандидаттарга да адам добуш берет. Барьерди 3%ке түшүрөбүз деди. Так эле биз айтып аткан сөздү Зеленский айтты.
Парламентте депутаттардын элдик өкүлчүлүк милдетин кайра кайтарууга багытталган шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү караган 3 мыйзам долбоору иштелип чыгып, бирок алардын бири да колдоо тапкан эмес. Жакында депутат Бакыт Төрөбаев баштаган дагы бир депутаттык топ шайлоо босогосун 9%дан 5%га түшүрүү жана шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго ылдыйлатуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок аталган мыйзам долбоору парламенттин кароосуна коюла элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле президент Сооронбай Жээнбеков 2020 жылды аймакты өнүктүрүү, санариптештирүү менен кошо балдарды колдоо жылы деп жарыялады. Серепчилер учурда өлкөдө балдардын көйгөйлөрү өтө курч экенин, анын негизгиле эле балдарды үй бүлө чөйрөсүндө сактап калуу, аларга болгон зордук зомбулукту токтотуу менен мүмкүнчүлүгү чектелген аристелерин билим алууга болгон укугун камсыз кылуу экенин айтып жатышат. Бул багытта темага кесиптешим Зайырбек Ажыматов токтолот.
Балдар көйгөйлөрү Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде да көтөрүлүп келатканы маалым. Адистер өлкөдө балдар темасына быйыл көңүл бурулуп жатканынын себептерин ар кандай чечмелешет. Алардын айрымдары бул боюнча тутумдашкан ирээттүү иштерди жүргүзүү зарылчылыгы чын эле көптөн бери бышып жетилгенин айтып жатышат. Стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун директору Эмилбек Каптагаев балдарга кам көрүүнүн кээ бир багыттарын белгиледи.
Эң биринчи маселе бул медициналык жактан баягы көзөмөлдүү ден соолук маселеси. Бул эң чоң көйгөй. Динге байланыштуу, башка байланыштуу жана прививка маселелери көтөрүлүп атат. Азыр мына интернеттен окуп эле атабыз, күндө жазып атышат бул жанагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө такыр орун жок деп, күнү түнү жайгысы толтура деп. Дени сак мамлекет болуш үчүн балдардын биринчи кезекте дени сак болуп ошолор сергек өсүш керек. Бул эң чоң көйгөй. Экинчи көйгөй албетте бул үй бүлөдө үй бүлө тартында ошо балдарга карата мындай зордук зомбулуктун болбошу ошо балдардын эркин сергелдөшү шарты. Андан кийинки эле маселе билимге болгон балдардын баягы билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн толук пайдаланышы же жол ачылышы.
Каптакаев коомдун өнүгүшүнүн башаты бала экенин айтып, келечек муун үчүн кам көрүү бир жылда эле чампалап бүтөрө кое турган жумуш эмес экенин эске салды. Коомдук ишмер Алмаз Кулматовдун айтымында эгемендик жылдары балдарды тарбиялоо, келечекке даярдоо, алар үчүн шарт түзүү дээрлик максаттуу жүргөн жок. Айрыкча миграциянын эң оор залакасы алгач балдарга тийип жатат.
Мына экинчи чоң маселе тарбиянын деңгээли өтө төмөн болуп атат. Маселе балдарда эмес, бизде болуп атат. Ата чоңдордо, ата-энелерде. Үй бүлөлүк баалуулуктар, биз балдардан эмнени күтөбүз? Кандай муун алгыбыз, тарбиялап өстүргүбүз келет? Кимге таштайбыз өлкөнү? Кайыптан бүткөн тулпар болсо дагы аны таптабаса мэрия келбейт, байкеде чыкпайт, чаң жутуп коюу чаңдын артында калат. Биз ошону билсек, ошого жараша багып чоңойтсок, өстүрсөк, анан ошондо биз балдар маселесине мындай жетиштүү көңүл бөлүгөнгө аракет кылып атабыз деп айтканга акыбыз болот да.
Кулматовдун пикиринде эгер акыл, көсөмдүк болсо балдардын жогорудагы толгон токой көйгөйлөрүн чечүүгө өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгү толук жетет. 2019-жылы Кыргызстанда балдарга карата зордук зомбулук эки эсе көбөйгөн. Бул тууралуу балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова маселе көтөрүп келатат. Ал жарандык коом өкүлдөрү бул маселелер боюнча өкмөткө кайрылып, кайра-кайра коңгуроо кагып келгенин эске салды.
Маселе эң негизги көйгөй бүгүнкү күнү бул балдарды үй бүлө мүчөрөсүндө сактап калуу. Себеби деген эгерде үй бүлө мүчөрөсүн сактап калбасак балдар сөзсүз түрүндө көп деген мындай укук балдардын укугу көп аябай бузулуп кетип атат. Себеби деген үй бүлө мүчөрөсүн чыкканда
Турдубекованын пикиринде жергиликтүү бийлик кыйын абалга кептелген энелерге, үй бүлөлөргө тыңып, баласын таштабагандай өз алдынча оокат кылып кетишине жеринен жардам берсе, ар бир баланын үй бүлөдө тарбияланышы көптөгөн маселелерди чечет. Коомчулукта акыркы жылдары балдардын көйгөйү көбөйгөнү, аларга карата зордук зомбулук күчөгөнү, келечек муундун укуктары сакталбай жатканы көп айтылууда. Ушу тапта Кыргызстанда 12 000 ашык бала жетим балдар үйлөрүндө жана интернат типиндеги мекемелерде тарбияланат. Мүмкүнчүлүгү чектелген 30 000 баланын көпчүлүгүнүн билим алуу укугу сакталган эмес. Өлкө боюнча 2 000 000 ашык деп эсептелген жеткинчектердин 30% жакыны бармактайынан көртүрлүккө көмүлүп өсүшүнө, ден соолугуна зыян келтире турган жумуштарда иштейт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын калкынын 47% балдар түзөт. Жаңы жылга караган түнү Кыргызстанда 261 ымыркай төрөлдү. Анын ичинен 133 эркек бала, 128 кыз. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Эми ушул саатка караталган соңку жаңылыктардын учукай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ливияда аскер окуу жайына урулган аба соккусунан бери дегенде 30 адам каза болуп, 33 киши жараат алды. Жалалатта күзөттө турган аскер өзүнүн бутуна мылтык менен атып алганын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Расмий кабарга ылайык, мекеменин ыкчам кызмат башкармалыгынын аскери 5-январда күзөттө турган маалда өзүнүн бутуна кокустан атып алган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ар бир мамлекеттик кызматкер салык комитетине суроо талап жөнөтүп, төлөмдөргө байланыштуу маалыматтарын текшерип турууну сунуш кылды. Ал бул тууралуу твиттерге жазып чыккан. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев менен 2-ci дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилөө маселесин талкуулады. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Кезек эми эл аралык баянда Ирак парламенти америкалык аскерлерди өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Буга АКШ президенти Дональд Трамптын буйругу менен Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманинин Багдаддан өлтүрүлгөнү себеп болгон. Ирак бул окуядан кийин Кошмо Штаттардын өлкө эгемендигине шек келтирди. Эл аралык укуктарды жана нормаларды бузду деп айыптап жатат. Вашингтон болсо Сулеймани согуш баштоо эмес, аны токтотуу максатында өлтүрүлгөнүн жүйө кылып келет. Толугураак Эленора Бешен кызан угалы.
Иракта парламент 5-январда кезексиз чукул жыйынга чогулду. Анда ислам мамлекети террордук уюмуна каршы уюшулган коалиция менен түзүлгөн макулдашууну токтотуу жана чет өлкөлүк аскерлерди чыгаруу тууралуу өкмөттүн сунушун колдоп бир добуштан резолюция кабыл алды. Буга Багдаддагы эл аралык аэропорттун жанында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманинин аба соккусунан өлтүрүлгөнү негиз болду.
Парламент спикери Мухаммед Аль-Халибуев сем накшына Ирактын эгемендигине жана коопсуздугуна шек келтирди деп айыптады. Жана буга байланыштуу өкмөттүн атынан тышкы иштер министри Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылууну тапшырды. Ал кабыл алынган резолюцияга ылайык Иракта мындан ары чет өлкөлүк аскерлер болбошу керектигин белгилеп, өкмөт мамлекеттин жерин, абасын жана суусун эми кандай гана максатта болбосун алардын пайдаланылуусуна тыюу салышы керектигин эскертти. Иракта ушул тушта АКШнын 5000 аскери бар жана алардын көбү кеңешчилик милдет аткарышат. Мунун алдында Багдадта мамлекеттик мекемелер жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан, катуу кайтарууга алынган жашыл аймак аракеталык чабуул коюлду. Бир ракета АКШнын элчилиги жайгашкан жерге жакын кулады. Полицияда эч ким жабыркалбаганын билдирди. Ракеталык чабуул ошондой эле Багдаддын Жадрия районуна да жасалды. Анда 5 киши жаракат алды. Ажал тапкандар тууралуу азырынча маалымат жок. Чабуулду ким койгону дагы беймаалым. Багдадда Касем Сулейманини жок кылган АКШга каршы дагы расмий Тегеранды колдобогондордун дагы нааразылык акциялары токтобой элек. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринен бири, Куц элиталык аскердик бөлүгүнүн жетекчиси Касем Сулеймани 3-январда Багдад аэропортунун жанында аба соккусунан мерт болгон. Анда таасирлүү командир түшкөн автоунаага дрондон сокку урулганы айтылган. АКШнын армиясы бул операцияны коргоону максатында уюштурганын Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына сокку урууга камоого көрүп жүргөнүн билдирген.
Касем Сулеймани эззати шахидано.
Тегеран 62 жаштагы Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыялаган. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаманеи таасирлүү командирди өлтүргөндөрдү кылмышкер деп атап, аларга жооп кайтарыла турганын эскерткен. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Тегеран америкалыктарга кол сала турган болсо, Кошмо Штаттар Ирандын 52 жайына өтө чукул жана өтө кубаттуу сокку урууга даяр турат деп эскертти. Ал ошондой эле америкалык аскерлер Иран жана анын маданияты үчүн өтө маанилүү жайларды дагы бута калганын айтты. Иран Трамптын бул опузасына кескин жооп кайтарды. Тышкы иштер министри Жавад Зариф Твиттердеги баракчасына маданий жайларды бутага алып сокку уруу бул аскердик кылмыш деп сыпаттады. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми Азаттыктын тасма түрмөгүн алкагында чет элдик бычак алуу тоокторунун согушу фильмдери тууралуу баяндайбыз. Анда Эрсис Нурматов жеке талдоосун салат.
Америкалык режиссер Райан Джонсондун бычак алуу тасмасы 2019 жылы көрөрмандар күткөн фильмдердин бири болду. Бул тасмада таанымал актерлор ойногону жана анын кызыктуу сюжетине байланыштуу эле. Башкы ролдорду Дэниел Крейг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис жана башка актерлор ойноду. Детектив, комедия, драма, криминал жанрларынын элементтерин өзүнө камтыган чыгарма дээрлик 130 мүнөт убакытты түзөт. Тасманын дүйнөлүк бет ачары 2019 жылдын сентябрь айларында өтүп, кинотеатрларга ноябрдын аяктарында коюлду. 40 миллион долларлык бюджетке тартылган фильм соңку эсептерде өзүн 5-6 эсе актаганы кабарланды.
В ночь его кончины семья собралась отпраздновать 85-летие вашего отца. Ваш сын Рэнсом тоже присутствовал?
Да, но рано уехал. Кажется, Линда рассердилась.
Стоит Уолту выпить и осмелеть, вечно они с Харлоном спорят.
Бычак алуу фильминин сюжети классикалык детективтердикиндей. Адам өлүмүнүн себебин издөө. Криминалдык романдардын автору, белгилүү жазуучу Харлан Тромбини 85 жылдык мааракесин белгилегенден кийин жансыз абалда табышат. Иликтөөнү полициядан сырткары жылдыздуу жана тыкыр детектив Бенуа Блан жүргүзөт. Тергөөчү Харландын керт башынын кызыкчылыгын ойлогон үй бүлө мүчөлөрү жана үй кызматкерлери жайган тордун түйүнүн чечип, жазуучу суицидке бардыбы же кимдир бирөө өлтүрдүбү деген суроого жооп табыш керек. Сюжет мына ушул линияда уланат.
Я кое-кого подозреваю.
Я пока никого не исключаю.
Мындай караганда бай кишинин үй бүлөсүндөгү ар бир адамдын өзүнүн мотиви бардай көрүнөт. Тасманын башынан тартып эле дал келбестиктер сунушталат да, карталар акырындан ачыла баштайт. Бир маалда окуя чындап чал кесип жатып калат. Башкача айтканда, тасмада детектив жанрынын дээрлик бардык мыйзамдары сакталат. Көрөрманды башынан ар бир каармандан шектенүүгө түртүп, окуянын өнүгүшү кызыктыруу менен уланат. Бирок маселенин өзөгү кинонун аягына чейин сыр болуп кала берет. Сценарий, деталь, костюм, юмор, оператордук иште да айып жок. Актерлордун чеберчилигин айтпа. Кино өндүрүштүн мыкты өкүлдөрү тартылгандыктан көргөндөн рахат аласың.
Врать могут все. Но за этим стоит, по крайней мере, один преступник.
Бычак алуу тасмасынын кинотеатрлардагы сеансы дээрлик бүтүп калды. Жакын арада интернетке чыгып калса керек. Режиссер Альфонсо Гомес Рехондун «Токтордун согушу» же орусча айтканда «Война токов» тасмасынын бет ачары да узап бараткан жылы болду. Анда башкы ролдорду белгилүү актерлор Бенедикт Кембербэтч, Майкл Шеннон, орточо таанымал актерлор Николас Холт, Том Холланд жана башкалар аткарды. Продюсерлик милдетти теги казак Тимур Бекмамбетов менен Мартин Скорсезе аркалады. Тарыхый биографиялык фильм өзү 2017 жылы тартылып, ошол эле жылы Канаданын Торонто шаарындагы фестивалда көрсөтүлгөн. Бирок алымча кошумчалар менен кайрадан иштелип чыгып, 2019 жылдын аяктарында гана дүйнө көрөрмандарына жетти. Тасманын хронометражы 102 мүнөт.
Томас Альва Эдисон. Мальчики!
Уверен, вы взяли чековую книжку.
Фильмдин өзөгүн 19-чу кылымдын аягындагы жана 20-чу кылымдын баштарындагы АКШ-дагы окуялар түзөт. Болгон окуяга негизделген сюжеттин чордонунда улуу ойлоп табуучулар, өндүрүүчүлөр, инженерлер, Томас Эдисон, Джордж Вестингхаус жана Никола Тесланын ортосундагы карама-каршылык турат. Эдисон АКШ-да туруктуу токту жайылтууну көздөсө, Тесла менен Вестингхаус өзгөрмө токко өтүүнү жакташат. Дүйнөлүк тарыхта бул күрөш токтордун согушу деген аталыш алган экен жана ал дээрлик 100 жылга созулуптур. 2007 жылы Нью-Йорк шаарынын туруктуу токтон өзгөрмө токко өтүшү менен бул тиреш аяктады деп саналыптыр.
Здравствуйте, я Джордж Вестингхаус. Электричество Эдисона заметно дешевле газа. Это не дает вам спать. Самое интересное еще впереди.
Мы станем великими!
Эдисон утверждает, что ему нужно несколько месяцев, чтобы осветить весь мир.
Мындай караганда фильм кайсы бир радистиктерге тиешелүүдө же спецификалык чыгармадай көрүнүшү мүмкүн. Бирок көбүбүз Эдисонду жана Тесланы гений катары тааныйт эмеспизби? Өзгөчө учурдагы миллиардер Илон Масктын Тесла компаниясы ракета курууда, электромобилдерди чыгарууда чоң ийгиликтерди жаратып жатканы да бул ысымдарга байланыштуу киного актуалдуулук тартуулайт. Ошол себептүү ой жүгүртө алган кишилер үчүн «Токтордун согушу» тасмасы кызыктуу болот деп ойлойм.
Его токи убивают людей.
Потому что ты сказал, что так будет. Мистер Эдисон, если вы вновь скажете хоть слово о моей компании, я потребую, чтобы вы говорили правду.
Албетте, береги тарыхый адамдардын чыныгы турмуштагы образдары башкачараак болушу ыктымал. Бир чети кинодогу каарман менен реалдуу адамдын образы эч бир тасмада 100% дал келтирилбейт. Анткени ал кино. Бирок менимче чыгармада каармандар өздөрүнө мүмкүн болушунча окшоштурулган, кыял жоруктары же аракеттери да жакындаштырылган. Жалпылап айтканда генийлердин эпикалык кармашы менин байкоомдо токтордун согушунда жетиштүү ачылган. Алардын ойлоп табуучулугу, менеджерлиги, өжөрлүгү, чеберчилик менен чагылдырылган.
Никола Тесла, каково ваше предположение?
Я исправляю ошибки идиотов.
Война токов.
Айрыкча баш каармандардын атаандашуусу көркөм сүрөттөлгөн. Бир гана жагдай тасмадагы окуялар өтө курч өнүкпөйт. ошол сөөптү ал айрымдарга зедигиштүүдөй сезилиши мүмкүн. Тасма түрмөгүнөн чет элдик бычак алуу фильмдери жөнүндө уктуңуз, анда мен Эрнист Нурматов жеке талдоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, ушуну азаттыктын 6-январдагы таңкы берүүсүнөн жарым саатын жыйынтыктайбыз, бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:30 угуду Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык 6-январдагы таңкы берүүсүн улантат алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик ишмер Апаз Жумагыловдун маегин сиздерге сунуштайбыз.
Ар бир завод өздөрүнүн пансионаты болгон, өздөрүнүн клубтары болгон. Өздөрүнүн инфра башка ушу заводко тиешелүү продукция чыгарбаган цехтери болгон.
Толкунду которбой Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман таң, бүгүн 6-январь, менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Кутман таңыңыз менен. Ливия баш калаасы Триполиде аскер окуу жайына урулган аба соккусунан бери дегенде 30 адам каза болуп 33 киши жараат алды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги негизинен курсанттар курман болгонун маалымдады. Сокку 5-январда машыгуу учурунда болгон. Улуттук биримдик өкмөтү бул кол салууга Ливия улуттук армиясы кыймылынын башчысы Халифа Хафтардын жактоочулары жооп керек экенин билдирди. Кыймыл бул айыптоону четке кагууда. Ливия ар кандай топтордун ички курал кагылыштарынан улам 2011 жылдан бери өлкөдө тынчсыздык орун алып келүүдө. Жалал Абадта күзөттө турган аскер өзүнүн бутуна мылтык менен атып алганын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Расмий кабарга ылайык, мекеменин ыкчам кызмат башкармалыгынын аскери 5-январда күзөттө турган маалда өзүнүн бутуна кокустан атып алган. Анын саламаттыгы азыр канааттандырарлык. Айрым сайттар аскер күзөткө чыгуудан баш тартып ушундай кадамга барганын жазышууда. Мамлекеттик чек ара кызматы муну тастыктаган жок. Жалал Абад облусу Өзбекстандын Анжиян жана Наманган облустары менен чектешет. Иракта парламент Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы түзүлгөн коалиция менен макулдашууну токтотууну жана чет өлкөлүк аскерлердин баарын өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Буга Багдаттагы эл аралык аэропорттун жанында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани аба соккусунан улам өлтүрүлгөнү негиз болду. Анын алдында ушундай сунуш менен парламентке премьер министрдин милдетин аткаруучу Адил Абдул Махти кайрылган болчу. Ал муну АКШ баштаган бир катар мамлекеттер менен алакка катышты кайрадан карап чыгыш үчүн зарыл деп негиздеген. Ирак өз аймагында Касем Сулеймани өлтүрүлгөнүнө байланыштуу Кошмо Штаттарды өлкө эгемендигине шек келтирди, ички ишке кийлигиште эл аралык мыйзамдарды жана нормаларды бузду деп айыптаган. Кенияда америкалык аскерлер жайгашкан аскердик деңиз базасына 5-январда Аш-Шабаб радикал исламчыл кыймылы чабуул жасады. Associated Press агенттиги кениялык аскерлерге таянып кабарлагандай, кол салган тараптан 4 киши жок кылынды. Америкалык же кениялык күчтөрдөн курмандыктар бар же жогу тууралуу маалымат бериле элек. Басылма базадагы тиреш уланып жатканын жазды. Кенияда жана Сомалиде буга чейин болгон бир канча террордук аракеттерге жоопкерчилик алган Аш-Шабаб кыймылы аймактагы белгилүү радикал топтордун бири. Базага кол салуу аталган кыймылдын америкалык аскерлерге каршы алгачкы соккусу экени айтылууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ар бир мамлекеттик кызматкер салык комитетине суроо талап жөнөтүп төлөмдөргө байланыштуу маалыматтарын текшерип турууну сунуш кылды. Бул тууралуу Твиттерге жазды. 4-январда депутат салыкчыларга ашыкча сумма жазып коюп декларацияны прокуратурага жибергенин, башка прокуратура текшере баштаганын да билдирген. Салык кызматкерлери документтерин туура эмес толтуруп койгон үчүн жоопко тартылышы керектигин айткан. Башка прокуратура жана салык кызматы депутаттын билдирүүлөрү боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Дастан Бекешев буга чейин өкмөттү бийлик өкүлдөрүн сындаган бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевди 3-январда кабыл алганда 2-ж дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилөө маселесин талкуулады. Жээнбеков ошондой эле Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтык жылынын алкагындагы иштерге да кызыкты. Расмий маалыматка караганда мамлекет башчы аталган иш чараларга көңүл бурарын жана көзөмөлүндө болорун белгиледи. 2020 жылды Кыргызстан менен Орусиянын өнөктөштүк жылы деп жарыялоо тууралуу Орусия президенти Владимир Путин 2019 жылдын мартында Бишкекке мамлекеттик сапар менен келгенде макулдашылган. Нидерланд Голландия деген аталыштан расмий түрдө баш тартты. Муну менен бийлик баш айлантуудан арылууну көздөп жатканын жергиликтүү басылмалар жазышты. Мындан ары Голландия деген аталыш мамлекеттин расмий эн белгилеринде колдонулбайт. Компаниялар, элчиликтер жана башка бардык мекеме ишканалар аны өзгөртөт. Анан тышкары өлкөнүн символу саналган кызгылт жуугазын да алмаштырылат. Мындан ары Нидерландтын символун өлкө аталышындагы эки тамга N жана L түзөт. Бул тамгалар символикалык түрдө жуугазын элесин берери айтылууда. Мамлекеттин жаңы логотипи Нидерланд телерадио корпорациясынын сайтында жарыяланды. 2020 жылы Роттердамда өтчү Евровижн сынагында жана Токиодогу Олимпиадада ушул жаңы бренд колдонулат. Голландия Нидерландтын түндүгүндөгү аймак. Нидерланд падышачылыгын Голландия деп атоого буга чейин башка аймактардагы тургундар нааразы болуп келишкен. Өлкөнүн символундагы кызгылт жуугазындын жанында буга чейин Голландия деген жазуу болгон.
Чоң рахмат кесиптешим Санчар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда, далеги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Программабызды мамлекеттик ишмер Апас Чумагуловдун маеги менен улантабыз. 1993-98 жылдардагы премьер-министр Азаттыкка курган маегинде Кыргызстандын экономикасы 3-4% өстү деп мактануу өкмөткө бүгүн аброй алып келбейт деп билдирди. Апас Чумагулов Писак программасынын алкагындагы менчиктештирүү, миграциялык агым, өндүрүш, өнөр жай жана бүгүнкү мамлекеттик башкаруу тууралуу кенен Бурулкан Сарыгулованын суроолоруна жооп берген эле.
Кош келдиңиз, Апас мырза. Биз албетте сиз менен сүйлөшө турган маселелер абдан көп, бирок 1-2-3 маселени негизги деп алалы да ошонун айланасында сүйлөшөлү. Менчиктештирүү учуру болду 96 жылдар, э? Ушул ийгиликтүү ишканалардын бардыгы көпчүлүгү менчиктештирилип кетти. Ошол кезде Апас Жумагулов премьер министр болуп турган, ушу эмне үчүн уш сактап калган жок деген суроону көп коюп жүрүшпөйбү? Чын эле ошондой негиз менчиктештирүү болду деп азыр эсептейсизби? Сактап калуу мүмкүнчүлүгү бар беле? Мисалы сиз өзүңүз айтып аткан ошол эле Фрунзе сыяктуу заводдорду, Ленин сыяктуу билбейм бир топ заводдорду сактап калсак, балким жумушчу орундар дагы сакталып калып, балким миграция агымы азыраак болот беле деген суроо да.
Мен буга эчтекени жашырбай болгонун болгону эле айтып берейин. Биринчи ирет приватизация башталганда мен Чүй облусунда болдум.
Ооба.
90-жылы февралда өзүмдүн зарысым менен мен
жаңы түзүлгөн Чүй облусу ошондо, э?
Жаңы түзүлгөн Чүй облусуна ошол жака которулуп кеткенмин. 3 жылдан кийин келдим. Ошол 3 жылдан кийин келгенде жанагы сиз айткан талкалангандардын нан аягын таппай калган учурлар болгон. Ушуну туура түшүнүш керек. Жумагулов деп айтканда ушуну айтыш керек. 90-91-93 жылдын декабрдын 15-ине чейин мен өкмөттү башкарган эмесмин. Ошол убактарда
Писак программасы 93-тен башталды беле? 90
бул жалаң эле Писак программасы чечкен жок. Писак программасы ушуну туура жолго салды. Мен муну айтып берем. Көп кишилер ушуну жакшы түшүнбөйт экен да, к сожалению түшүнбөйт. Эми түшүнөм деген кишилер жакшы түшүнөт, бирок түшүнбөйм деген кишилер айтып атсаң да түшүнбөйт. Мен келгенде Писак программасы чечилип, ошону чечип аткан биринчи зам Нью-Йоркто, Вашингтондо болушуп, ошол убакта документтерин даярдап жүргөн учур болгон. Ошондуктан Писак программасын Жумагулов баштады деген сөз туура эмес. Мен келсем биринчи замы ошол жакта жүргөн болчу 15 декабрда 93-жылы. Ошондуктан Писак программасын биз уже даяр программаны алып уланта баштадык. Бул абдан жакшы программа болгон. Бул программа мындай: мынау завод, завод. Азыр эми кайсы заводтан саңсы болот. Цементный завод болобу, трикотажный фабрика болобу, трикотажный завод. Эмне болсо да, ошол завод азыр баягы иштеп атат. Келечеги жакшы. Бирок карызы 1 миллион, 500 миллион, 3 миллион, 500 миллион кылып карызы. Ошол карызы муунтуп кармап турган. Биринчи рет. Экинчи рет ушул илгери Советтер Союзу болуп турганда ар бир завод өздөрүнүн пансионаты болгон. Өздөрүнүн клубтары болгон. Өздөрүнүн инфра башка ушул заводко тиешелүү продукция чыгарбаган цехтери болгон. Ошолордун баарын тазалаш керек эле. Тазалап туруп ушул завод жалаң ушул өзү чыгарган продукцияга көңүлүн буруп ошону иштеп кетиш үчүн эмне керек? Ошон үчүн жанагы 26 башында 28 болчу эң 26 предприятияны тандап алынган. Менде мурун тандап алынган, бирок мен кийин бир экөөнү, үчөөнү, үчөөнү, төртөөнү кийлигиштим. Кийлигишип коллективдердин суроосу менен макулду кылып ошол эле цементти заводду, ошол эле трикотажный объединение директору ушуга чейин аман эсен иштеп жүргөн киши ушуларга ушулардын өтүнүчү менен чыгам дегендерди чыгарып жибергенбиз. Баланча жылга карыз берели силерге. Мына ушуну бүт тактасаң, ушуну иштесең, иштеп кетесиң деп ушунда жолго салып ошол 26 предприятиянын 19-у 2-3 жылдын ичинде иштеп кетишкен да. Иштеп кетишкен. Бирок пансионат жок болуп калды. Пансионат элин баягы профсоюза кетти, жолдо сатылды. Кээ бир цехтери жоюлду. Кээ бир заводдордун баягы эч кандай тиешеси жок заводдун цехтери болгон, редакциясы болгон. Ушулардын баарын тазалап туруп ошол продукция бул рентабельный кылыш керек эле да. Мына ушул рентабельный кылыш үчүн каражат керек эле. Ошол ПЕСАК 60 миллион каражат берген. Ушу 60 миллион алам дегендер ошону алып, ошонун эсебинен жанагылардын баарын ишке ашырып, эксперттер менен сүйлөшүп, мынабу туура, мынабу туура эмес, мынабу туура, мынабу продукция болбойт экен, эртең кереги жок болуп калат. Мына башка мынабуну сыгыралы деп ошону освоит эткенге каражат алып, ошону освоит этип анан улантып кеткен. 3 заводду мен жойдум деп коёр, ошонун бирөөнү айтып берейин. Жана завод сельхозяйственный машиностроение деген болгон. Бул глейген завод.
Сельмаш
завод да. 2 чоң глейген завод салынды ошонун ичинде. Сборочный цех, анан подготовительный цех деп. Ар бирөө 20 000 квадратный метр. Ушуну глейген завод. 35 000 пресс-пад бөлшүк чыгара турган завод болду. Ошону чынында Брежнев келип, мурун ошол киши келгенде 12 000 эле чыгарчубуз. Абдан жакшы иштеп аткан завод. Ошол жакшы иштеп аткан экен. 30-ка, 40-ка чыгара аласыңарбы деп ар киши тартуу мөөрөт. Республика кабыл алат. Себеби каражат берген. Жанагында 20 000-ден корпус салынган, иштей баштаган. Союз курап калды. Колхоздор жоюлуп кетти. Колхоздорго бул пресс-поддержчиктерди министерство сатып алып, колхоздорго берчү. Союздун министерство жоюлду. Республикадагы сельхоз жоюлду. Анан каражатты булардыки кимне сатып алат муну? Республика менен премьер кылып бир нарушение кылган жерим бар. Ушулар 3 жылдан бери айлык ала албай, өкмөттүн жанагы граниттен жасалган лестницасына 100-дөн 200-дөн 1000 киши отуруп калган болгон мен жагым келгенде. Эмне кетип отурасыңар? 3 жылдан бери айлык ала элекпиз, 2 жылдан бери айлык ала элекпиз. Эмне кылабыз? Иштебейбиз, турабыз. Себеби ишибизди баяп заказды жоюлуп кетти, заказдарыбыз жок. Эмне кылышыбыз керек? Эмне кылса атыш керек баларды. Өкмөт
айлыгын ошого төлөп бербеген.
Мен төлөп бергем ошого. Карызга кирип берип төлөп бергем. Кийин ПЕСАК аркылуу ошону кайта эметиге жоюлган да сылып.
Ошол учурда
ошондуктан мына ушундайды ушул маселени түшүнбөгөндөн кийин ушуну айтып берип атканда башка сөздү айтыш бул баягы жолу болгон, сөзсүз болгон. Мен бир жолу жогорку кеңеште трибунага чыгып алып айттым эле. Урматтуу депутаттар, бир жылга баланча биздин зарплата, пенсия, бүт каражаттарыбыз ушунча экен. Ушунча каражатты мага берип турула. Бир жыл эчтеке сурабагыла. Бир жылдан кийин биз башкача иштеп кетебиз деп. Эки күнгө каражатыбыз жок болсо, аны эмне кылыш керек эле?
Албетте жагдай ушундай, ал учурдагы жагдай ушундай болду. Баягы союз жоюлгандан кийин ушундай кадамдар жасалды. Ири ишканалардын баары жоюлду, система бузулду. Механизм жок баягы. Ушундай жаңыча механизм түзүп, өндүрүштүн жаңыча формасын
абдан туура маселе. Ушуңуз туура.
Калыптуу алып келүү деген нерсе кандай чечимдер ушул жерде?
Мен ушундай суроону жанагы сөздөрдөн кийин сурайт деп ойлогом. Абдан туура сурооңуз. Чынында өкмөт ушул маселелерди колуна алып 3 жылдын ичинде эгерде 91, 92, 93, 94 кошкондо, себеби 94 жаңы иштей баштадым да. Жылына 20-26% дүң асайып аткан болчу жылына. Промышленность 12-15-16% асайып аткан болчу. Вот. Айыл чарбасы да ошондой. 2-3% жылына. Ошону 1 жылдын ичинде токтотуп 95-чи жылдын аягына 95-чи жылдын ортосуна токтотуп 96-чы жылы падениянын токтотуп 97-чи жылы 96-чы 97-чи жылы промышленность бир жылдын ичинде 32% көбөйгөн, айыл чарбасы 10%, курулуш 12-13%, целым дүң проценти 10-10.5% көбөйгөн.
Өсүш кайра башталды.
Мына ошол убактагы өкмөттүн иши. Жана сиз айткан суроого жооп.
Ошол жылдары бирок адан жумушсуздук күч алып мигранттардын агымы эң жогорку баскычка жеткен учуруш 90-чу жылдардан кийин башталды, э? 90-чу жылдардан кийин башталды.
Ошого чейин өсүп атат.
Бир 2000-чи жылдардан кийин бир аз азайды окшойт. Ошо агымды токтотуш мүмкүн эмес болсо керек ал кезде.
Мүмкүнчүлүк бар болот, улай бүрсө.
Ошол учурда дейм да,
ошол учурда деле болгон. Ошол учурда болгон. Биринчи ирет жанагы айтылган маселелер ошол токтоткон маселе ошо болгон. Эгерде ошону уланталсак, ушундай процент менен 7-8-9-10% менен өзү отурсак, мигранттар асаймак. Проблема болмок. Бирок эгерде жаңы станцияларды сала баштасак, эгерде ошол жылдары 30 жылдын мурундан ар жакка аркы жылдарды айтайын, 5 жылда бир станция берилип турган, 5 жылда бир электр станция, 30 жылда бир станция киргизген жок, 30 жылда бир машина стоитный горнорудный предприятие ишке бере алган жокпуз, бир завод бере алган жокпуз.
Эмне үчүн ушундай болду деп ойлойсуз?
Чечкиндүүлүк керек, инвестицияны туура колдонуш керек,
саясий багыт
баягы биринчиден тилекке каршы жылына 2 жолу, 3 жолу, 5 жолу премьерлерде алмашта турган учур болот.
Туруксуздук.
Бул туура маселе эмес. Премьер болуш үчүн эң күрдөгөндө 3 жыл иштесе, ошондон кийин аны жакшы результат бере баштайт. Себеби бир жылда бала төрөлбөйт. Туурабы? Ошондон муну абдан туура түшүнүш керек. Жанагы мына президент 6 эле жыл болуп анан кийин кетиши керек деген абдан туура эмес. Эң күрдөгөндө 10 жыл иштеши керек. 10 жыл, 12 жыл, 2 созуп болсо 6 жылдан, 2 созуп болсо 5 жылдан. Ошол туура. 15 жыл көп. Себеби көбөйүп кетебиз. Мурду көтөрүп.
Акаевдин мисалын айткыңыз келет
да. Эмне болсо, мен фамилиясын эч кимге айтпайм. Достор болот, айылдар болот, башкалар болот, тууган туушкандар киргизет. Вот, бирок катуу болуш керек ошол. 5 жыл, 10 жыл чыдап бериш керек. Анан кийин эмне кылсаң ошол болот деп. Ошондо мен келем сөз мисалы деген чечип берем деш керек. Ага чейин эч ким жолатпаш керек. Өзү таза болсо, жанындагы тегеректегилер таза болсо, эч ким эчтеке кыла албайт. Ошондо жана коррупция, маруфция дегендердин баары өзүнөн өзү жоголот. Эч качан мен да бир жолу айта алайын. Өкмөткө келген киши таза болушу керек. Ошондо жанындагы кишилерди таза кылып алышы керек. Тазаланбаса билбей койбойт, билет. Билбесе анда делать нечего ему там. Билиши керек.
Азыр кандай деп ойлойсуз? Азыр бүгүнкү биринчиден, бүгүнкү экономикалык абалга кандай баа бересиз? Анан экинчиден тазалык, сиз айткан тазалык мамлекет башкарууда бар болот.
Мындайла мен бул маселе боюнча жоопту бердим. Мен бул маселеге башкача жооп берем. Пенсионер болуп жүрүп ошол кишиге тазабы, таза эмеспи ушундай ушундай билеп айта албайм. Айтышым ката болот.
Сиз мамлекетте
кечирип коесуз, кечирип коесуз. Мен жообумду тазалай атам. Бирок өкмөт чечкиндүү болуш керек. Өкмөт өзүнө мойнуна алышы керек.
Жоопкерчиликти
алышы керек дагы экономиканы көтөрүш керек. Экономиканы көтөрбөсө эч качан эчтеке болбойт. Экономиканы 2-3% менен көтөрүш бүгүнкү деңгээлде ушунча процент бул эчтеке кылбай уктап жатсаң да өзү келет. Эл иштебей койгон жок. Иштеп атышат. Дыйканын өзү элеттегилер баары түшүндү. Билет эгерде иштебесе эртең кыйын болуп калат. Бүрүсү күнү неси кылып ачарчылык болуп калат деп. Ошондо бар иштейт. Балдары бар, багышы керек. Ошондуктан шаарларда да ошол кыймылдаган кишилер салды алып саткандар да бар. Ушулардын баарын кошуп туруп анан кийин экономикабыз өзүп атат деген маселе. Маселе бул өзүшү эмес. Ошондуктан кайсы тармак болбосун, жеңил өрө жай болобу, айыл чарбада переработка болобу, бир заводду салып коюп, бир завод салынып атса ошону мына деп флаг кылып ушуну айтканыбыз туура эмес. Ар бир облуста, ар бир шаарда, ар бир кыштакта, ар бир иши кылып мекемелерде ошолордо жылыш болуш керек. Ошолор өсүшү керек. Мына биз бүгүн айтып атпайбызбы, мынабу коррупция маруфция деп атпайбызбы? Ушул маселени да тыйса болот. Бул көп болсо бир 12-15 направление ак элдин каражаты эми кетип аткан. Ошону жабышы керек. Биз деле ошону билгенбиз. Убагында арак проблемасы. Вот, алтын сатын саткандар. Анан кийин акцизный товарларды болгонун 12 эле проблема. Ушуларды өкмөт колго алып, күнүгө эмне кылып атат? Эмне кылынды? Канча келмек эле канча кетти? Кайка кетти, ким алып кетти деп билиши керек. Буга бир кишини отургузуш керек. Биринчи зам болуп эчтеке менен заниматься этпей, мына ушуну элдин баягы турмушун, элдин келечегин ойлосок мына ушунда катуу кармаш керек бул маселени. Бир кишиге өкмөт кармашы керек. Өкмөттүн биринчи замы болушу керек. Ошол өкмөткө өкмөттүн биринчи замы болуп туруп, өкмөттүн председателине күнүгө информация берип туруш керек. Мынабу болду, мынабу болбой атат, эмне үчүн болбой атат деп. Биз билебиз да канча товар келип атканын, канча товар кетип атканын. Ошондо гана
жылабыз деңиз.
Жылабыз, ошондо гана
ушул үндү кеңештериңизди сиз айтасызбы, сиз тажрыйба алуусузда? Азыркы бийликтегилер, өкмөт башчыга, президент менен жолугушуп турасызбы? Ал кишиге айтуучуларыңыз барбы?
Айтам да, жаздым сентябрдын ичинде вечеркага подробно ушул оюмду жазып бердим. Каерде кандай мүмкүнчүлүктөр бар, каерде кандай маселелерди чечиш керек. конкретный болган, конечно, бары бирибиз чолкканда да айтканмын, жазып да бердим. Мына эң баягы киши жүрөктө көгөн маселелер мындай да. Мына сары жазды айтып коеюн. Сары жаз суусу биз Кыргызстандан башталат. Кыргызстандан башталат 100%. Бир 2% 3% Казакстан жактан анча мынча суу келет. Бир бүт Кытайга кетет. Эмне үчүн ушул ошондой болуш керек? Эмне үчүн бир 5 станция сала албайбыз ошонун ичинде? Эмне үчүн сала албайбыз? Салып берейин деген австриец келген, немис келген, Кытай экөө биригип, үчөө биригип мына ушунун 5 станцияны 5 жылдын ичинде салып берилди. 5 станция 5 жылдын ичинде. Эмне үчүн кара кече турат? Эмне үчүн сары жазда кен чыккан 13-15 жылдан бери кытайлык компаниялар бирөө Казактан бир жагын 25%, кара 75% кытайлык компания алып, эчтеке салбайт. Эмне үчүн салбайт? Электр энергиясы жок дейт. А эмне үчүн ошол жерде электр энергиясы сала коюшпайт? Ушуну талап кылыш керек да. Мына 74 километр жерде Каралтадан Сайдын боюнда Насоновское деген месторождение 10 тонна алтын жатат. Эмне үчүн албайбыз аны? Ошол 70-80 кишиде иштемек, заводдо иштемек, эмне үчүн иштебейт ал? Эмне үчүн ошол эле Сары жаздагы калай завод ошонун жанында 20 тонна металл жатат. Чыгылып мүмкүнчүлүктөр бар.
Иштеш
керек. Просто иштеш керек, өкмөт. Өкмөт иштешибиз керек, баарыбыз иштешибиз керек. Жалаң эле өкмөткө өкмөттүк баягы өкмөт дей бергенде болбойт. Баарыбыз иштешибиз керек. Чын болушу ошондо да. Жалаң бир кишиге ой ошол өкмөт жаман дей бергенде болбойт. Өкмөт жаман деп бир ошол бирөө бизге жакшы өкмөтүн алып келип береби?
Бул кадр саясатындагы маселе, ал өзүнчө маселе.
Ал чоң проблема.
Келиңизданда мен
коюлгандан кийин кечирип коесуз, сөзүңүздү тосам. Коюлгандан кийин, келгенден кийин жардам бериш керек. Иштеп аткандан кийин.
Сизге апасы мырза абдан чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге келип, ушундай кызыктуу ар тараптуу маек куруп бердиңиз.
Кадырман угарман, сиз мамлекеттик ишмер Апас Жумагыловдун Азатка курган маегин уктуңуз. 1993-98 жылдардагы премьер министр Азатка курган маегинде Кыргызстандын экономикасы 3-4% өстү деп мактанып, өкмөткө бүгүн аброй алып келбейт деп билдирген. Ошондой эле Жумакулов ПИСАК программасында алкагындагы менчик тейштирүү, миграциялык агым, өндүрүш, өнөр жай жана бүгүнкү мамлекеттик башкаруу тууралуу Бурулкан Сарыоголуунун суроолоруна кенен жооп берген. Дал ушул маектин видео версиясы Азаттык чекит орг сайтыбызда жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда жайгашкан, аны көрүп пикир калтырууга чакырам.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүр жасап айтып белең. Силер эл менен иштешесиңерби, жерин душманысыңарбы?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмен иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бизди жаңырган бардык баяндар текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызда жайгашкан. Мындан сырткары бизди социалдык тармактарда Facebook, Instagram, Одноклассники же ВКонтактеде Азаттык медиа Кыргыз Азаттыгынын алгысы аталышында издеңиз. YouTube-дагы баракчабыз аты Азаттык медиа деп аталат. Биз менен болгонуңузга рахмат. Бир саамдан кийин уктуруусу улантабыз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекип кейжи сайтында. Ишендирүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.